Areena.
Harvinainen murha. Poliisille Helsingissä oli yksityinen henki näinä päivinä kertonut, että kaksi laukkuryssää 12. päivänä tätä kuuta oli murhattu Lohjalla. Ja heidän murhaajansa oli torppari Fredrik Sell, joka sitten oli lähtenyt Helsinkiin. Syyksi murhaan sanoi hän sen, että laukkuryssät olivat hyväilleet hänen vaimoansa. Hän oli kirveellään lyönyt molemmat laukkuryssät kuoliaaksi tupansa ovella. Murhan perästä oli hän ryöstänyt heiltä rahat, kaikkiaan 150 markan paikoilla, ja lähtenyt karkusalle.
Keitä oikein olivat nämä itärajan takaa Venäjän Karjalasta tulleet kulkijat? Partasuiset repunkantajat ja myöhemmin siistit pukumiehet, joita kutsuttiin laukkuryssiksi. Millaista oli heidän elämänsä? Ovelta ovelle kulkeneet itäkarjalaiset laukkukauppiaat, kulkukauppiaat, reppurit, laukkurit, laukkuryssät ja millä nimillä heitä nyt kutsuttiinkaan, olivat tuttu näky varsinkin maaseudulla vielä alle 100 vuotta sitten. Kun kauppaan oli pitkä matka, kiertävältä kauppialta sai usein sen, mitä tarvitsi, ja pientä luksustakin. Laukunkanto ei ollut helppoa, eikä aivan vaaratontakaan. Välillä laukkureita murhattiin saaliin ja rahojen toivossa, tai ennakkoluulojen ja mustasukkaisuuden vallassa. Mitä lähemmäs historiassa tullaan kohti 1900-lukua, sitä selvemmin laukkukauppiaat huomasivat olevansa myös poliittisia pelinappuloita, kun Venäjän keisarikunta halusi venäläistää vastaan pullikoivia suomalaisia. Laukkureita sopi syyttää vaikka mistä. Heistä tuli eräänlainen symboli ulkopuoliselle ja vieraalle, Venäjän viekkaudelle ja kataluudelle. Tämä jakso kertoo idän kauppamiehistä. Aiheeseen liittyy myös yksi erityinen messinkinen samovaari, jonka näin viimeksi 20 vuotta sitten sukulaiseni kaapin päällä kunniapaikalla. Jo yli 100 vuotta sitten sen lämpöä hohkanneen metallikyljen vieressä parannettiin maailmaa ja juotiin teetä ystävien, sukulaisten ja tupaan tupsahtaneiden vieraiden kesken. Venäläinen samovaari on Uhtualla syntyneen isoäitini peruja. Hänen isänsä Vasili oli vienankarjalainen laukkukauppias. Minä olen Vasilin tyttären lapsenlapsi Anna-Kaisa Brenner ja tämä on Elävä historia. Suomen suuriruhtinaskunta oli 1800-luvun alkupuolella enimmäkseen kylien täplittämää maaseutua suurten metsien sylissä. Tieverkosto oli kehittymätön ja kaupankäynti keskitetty kaupunkeihin. Muualle ei kauppoja saanut perustaa. Suurin osa suomalaisista ei kuitenkaan asunut kaupungissa ja siksi kaupankäyntikieltoa kierrettiin sujuvasti. Tavara vaihtoi omistajaa paikoissa, joista ei hiiskuttu ympäriinsä. Tai sitten kaupat tehtiin kotona, viranomaisten katseilta piilossa. Myyjä oli usein karjalainen kulkukauppias, joka oli saapunut itärajan takaa keisarikunnan puolelta, tavallisesti Vienan tai Aunuksen seuduilta. Tietokirjailija, historioitsija Pekka Vaara on tutkinut Itä-Karjalan ja karjalaisuuden historiaa ja erityisesti Vienan Karjalaa. Hän kuvailee, kuinka kulkukaupasta tuli alueen ominaispiirre. Millaista oli laukkukauppiaan arki? Reissut eivät olleet miehillä mitenkään verissä. Ne tehtiin, koska oli pakko.
Joo, he oli nimenomaan olosuhteiden pakottamana, koska siis Vienan Karjalassa tai yleensäkin Venäjän Karjalassa, mistä nämä kauppiat lähti Suomeen kiertelemään, niin tietysti elinolot oli vaikeat ja paikallisilla elinkeinoilla ei eletty. Maanviljelys ei tuottanut tarpeeksi ja vuosisatojen aikana siis oli tästä laukkukaupasta tai yleensäkin niin kuin kaupan tekemisestä Suomen suuntaan, niin siitä oli muodostunut hyvin tärkeä elinkeino. Ja vaikkapa nyt Vienan Karjalan kylistä, niin suurin piirtein niin kuin kaikki tai lähestulkoon kaikki miespuolinen väestö tietyssä iässä, niin osallistui tähän kaupan käyntiin. Se oli pakko, siis se oli elämisen edellytys ja sillä sitten saatiin niin kuin jonkun verran rahaa sinne kyliin, kun esimerkiksi syömä vilja tai jauhot ynnä muut, niin ne kaikki oli ostotavaraa, jostakin piti sitä rahaa saada, ja tämä laukkukaupasta kehittyi sitten se ansiolähde ja oikeastaan ainoitakin ansiolähteitä, jossa niin kuin rahaa saatiin perheisiin. Ja se suuntautui luonnostaan Suomeen päin, koska karjalaisilla oli vanhasta yhteydet tänne, ja Venäjällä oli myöskin sitten tietysti oma kauppasysteeminsä, mutta niin mä luulen, että karjalaisilla ei ollut sinne menemistä, että ne, Suomi oli tavallaan se luonnollinen suunta heillä lähteä kauppaa tekemään.
Laukkukauppiaat lähtivät liikkeelle syksyllä, koska kesät kuluivat kotikylässä maataloustöissä. Sadonkorjuun jälkeen koitti reissumiehen arki. Jos kohta laukkukauppiaan elämä oli raskasta, niin sitä se oli myös heidän perheilleen. Jos kauppamatkat ulottuivat kovin kauas kotikylästä, perheenjäsenet näkivät toisensa seuraavan kerran vasta keväällä, miesten palatessa kyntöaikaan takaisin kotiin.
Monesta perheestä varmaan kaikki työikäiset miehet, alkaen ihan 3-14-vuotiaista pojista, niin sitten vanhoihin starikoihin, niin useimmat oli Suomessa kauppaa käymässä, ei ihan kaikki, oli siis saattoi olla vauraampia taloja, jossa sitten miespuolistakin väkeä jäi sinne kotitaloon, mutta niin, en tiedä, onko tilastoja tehty, mutta veikkaisin, että niin, suurin osa miehistä lähti Suomeen, siis tuhansia, esimerkiksi vienankarjalaisia miehiä lähti Suomeen kaupan käyntiin. Ja se sitten vielä tosiaan, että siis perheen elatus ja huolto jäi siksi aikaa sitten naisväen harteille. Ja en mä tiedä, osattiinko sitä pitää, siis se oli ikään kuin luonnolliseen elämänmenoon ja siihen elämän kiertoon liittyvä asia, että niin talvisajan naiset oli kotona. Ja se yritti pärjätä tietysti sillä, mitä oli sitten kotiin onnistettu sitten talven varalle säästä.
Tämä minun sähkösamovaarini on ihan pilipali, pelkkä vedenkeitin ja koriste. Ostin kun halvalla sain. On se aito venäläinen, mutta ei ollenkaan yhtä hieno kuin isoäidin samovaari. Se, joka oli sukuni ylpeys.
Se oli meille niin kuin kalleus esine, semmoinen. Se oli niin korkeakin, semmoinen, ja hieno, jossa oli ne kahdenpuolinen rivaat. Se oli messinkinen.
Hän on setäni Paavo Erola. Olen saapunut Sodankylään Paavon luokse eräänlaiselle juurimatkalle. Hänen äitinsä Sandra on minun isoäitini, ja haluan kuulla lisää suvustani, erityisesti Sandran vanhemmista Vasilista ja Olgasta, jotka molemmat ovat kuuluisista laukkukauppiassuvuista Vienankarjalan Uhtualta. Sieltä on peräisin se isoäidin vanha samovaari, josta nyt puhutaan.
Oliko se käytössä silloin sun lapsuudessa se samovaari?
Se on, muistaakseni sitä käytettiin muutaman kerran vuodessa, että kun sinne pantiin hiilet sitten sisälle, että se pysyi lämpimänä. Piti ottaa uunista hiilet ja ne puotettiin, ja siinä oli semmoinen pikkuinen torvi, joka meni sitten. Se meni joko siihen leipinuunin yhteydessä siihen piisiin, että se meni se häkä sinne, että se ei tullut sisään. Että se piettiin se vesi siinä lämpimänä. Semmoinen on kuva, että ja siinä oli semmoinen oikein hieno anaa vielä. Messinkin.
Mutta Paavo tai minä emme tiedä, missä Sandran samovaari nykyään on. Vienankarjalassa samovaari pihisi joka tuvassa. Oltiinhan teenjuojien maassa. Kulkukauppiailla oli myyntimatkoillaan mukana aina teetä, tietenkin itselle, mutta myös myyntiin. Tee oli kulttuurivaihdon ytimessä. Pirtinpenkkiin istahtanut myyntimies saattoi maistattaa talonväelle teetä, ja vastaavasti vauraammissa taloissa kauppialle tarjottiin joskus kahvia. Suomalaiset oppivat juomaan teetä, ja laukkurit veivät kahvia kotiin tuliaisiksi. Myyntitapahtuma alkoi reippaalla tervehdyksellä talonväelle. Sitten kauppias levitti laukkujen sisällön nähtäväksi. Kankaita, ompelutarvikkeita, tarvekaluja, syötävää, juotavaa, lääkkeitä, hitusen luksusta, kuten silkkihuiveja ja lapsille karamelleja. Mitä laukusta puuttui, sitä pystyi tilaamaan. Kauppias oli yleensä luotettava ja toi tuotteen seuraavalla kerralla käydessään. Kaupankäyntiä avitettiin myyntipuheilla ja ritirimpsuilla, joilla oli myös viihdearvoa tunnelman nostattajana.
Tuovitsan Iivanan loilotus, kun hän tuli taloon, ostakkua tavaroa, kaikenlaista mielotsia, sitsoa, avinoa, pesrattia, kisseitä, kummatsua, taraskan myrkkyä, kantverkkiä, tärpättiä tai pirun paskoa. Tässä oli se varmaan se laukkukauppiaan tuotevalikoima nyt sitten esitetty lyhyessä muodossa.
Hän oli pirun paskoakin myynnissä.
Pirun paskoa, joo, se on tietysti tämmöinen vähän mielenkiintoinen myyntiartikkeli. Se oli tämmöistä hajupihkaa, jolla ainakin uskottiin ehkäistävän hevosen köhää ja päätautia. Ja tämmöinen pirun paskopötkö sidottiin hevosen kuolaimiin, josta se sitten ilmeisesti esti sitten tätä päätautia ja köhää.
Kaikenlaista. Vähän tämmöinen esimyymäläauto ennen sitä autoa.
Kyllä.
Oli vaikka millainen valikoima.
Eli muuten voisi sanoa, että oli esimyymäläauto tai tämmöinen kuin nyt näitä sähkömopolla liikkuvia laukkusilassa liikkuvia elintarvikkeja ja muun tavaran jakelijoita liikkuu tuolla pitkin kaupunkien katuja, niin tämä on ihan samasta kysymys. Ne liikkuu vähän hitaammin ja tuolla toimitusajat oli vähän pidempiä, mutta ne samalla asialla.
Sodankylässä katselemme Paavo Sedän kanssa vanhoja valokuvia. Yksi mustavalkokuva on erityisen kiinnostava.
Mutta tuossakin on tuo kuva siitä Vaseliin kaupasta. Siinä on korkeat seinät, koska siinä on monta hyllyä ja erilaista tavaraa, mitä tuossa nyt saa selvää vanhasta mustavalkokuvasta.
Niin.
Joku myyjätär on ja onko tuo joku mieshahmo, joka on tuossa tiskin takana? Voisiko se olla itse Vasili?
Joo, voi olla.
Hattu päässä.
No niin näkyy olevan, joo.
Vähän tuommoinen kuva haalistunut, ettei ihan saa selvää.
Minun pitää hakea vielä tuota suurennuslasia.
Sillä välin, kun Paavo hakee suurennuslasia, kerron vähän isoäitini isän Vasili Dorofejevin bisneksistä. Meidän suvun miehet olivat kiertäviä laukkukauppiaita. Vienankarjalan Uhtualta heidän reittinsä kulki Pohjois-Suomeen ja Lappiin asti. Oliko Dorofejeveillä hevoskärryjä tai rekeä käytettävissään? Siitä ei ole tietoa, mutta se tiedetään, että kulkukauppiaiden laukut eivät koskaan olleet mitään pieniä virityksiä.
Suurimmillaan rebut saattoi painaa 70-80 kiloa. Ja siinä tietysti vaadittiin jo vähän harjaantumista, että se pystyi tuolla pitkin metsiä ja soita kuljettamaan, mutta nämä niin kuin parhaissa voimissaan olevat tuota miehet, niin ne kuljetti niitä päiväkaudet. Ja siis laukkurin matkanteostahan suuri osa meni siihen paikasta toiseen siirtymiseen. Tosiaan teitä ei ollut myöhemmin, varsinkin kun nämä vähän vaurastui ja ehkä jonkunlaista tieverkkoakin alkoi olla, niin tuli hevoset avuksi, mutta niin kyllä se vaikkapa 1800-luvun alkupuolella vielä, niin suuri osa oli nimenomaan selässä kuljetettavia laukkuja. Ja sitten monestihan oli niin, että niin miehillä oli poika mukana. Siis juuri se semmoinen 13, 14, 15-vuotias oma poika tai veljen poika tai joku oli oppimassa kaupankäyntiä. Ja sillä pojalla oli tietysti vähän kevyempi reppu ja vähän kevyempää kauppatavaraa. Se oli apuna kantamassa, mutta ennen kaikkea sitten oppimassa sen kauppapiirin ja ne ihmiset ja reitit ja niin poispäin. Ja oppimassa sitä kaupan käynnin tapaa, joka oli tietysti, ei ollut luontainen kaikille, mutta se piti opetella, että niin, miten sitten talon emännälle sitä kannasta myydään tai jotain muuta.
Vasilin tiedetään tulleen Suomeen jo 11-vuotiaana. Niin vaan pojista alettiin kouluttaa kauppamiehiä jo todella varhain ja voihan olla, että pikkuvasilillä oli omaakin kiinnostusta tehtävään. Aikuisena hänestä tuli kauppias ja Sodankylän Sattasessa olleesta Vasilin kaupasta 1900-luvun alussa otettua kuvaa tarkastelen nyt Paavon kanssa.
Roikkuu joku vaate, housut, kun nämä on. Hieno kattolamppu.
Niin onkin.
sitten täällä. Tässä on kirjoja näköjään. Tämä on kirjahylly tämä näin.
Ja nämä on ihan selkeästi jotain kangaspakkoja.
Joo. Niin. Mistähän ne tuotiin nuo kankaat sitten ennen vaan? Jos tämä on Vasilinki, niin sehän on tietysti sieltä Karjalasta Uhtualta tuotu tietenkin nämä sitten.
Ikioma-kauppa oli monen laukkurin haave. Kaupan perustaminen oli täysin viranomaisten käsissä. Jossain päin Suomea oltiin hövelimpiä kuin toisaalla, ja välillä lupien kanssa oli hyvinkin tiukkaa. Kulkukauppaan kohdistui koko sen historian ajan paineita. Milloin kaupankäynti oli luvallista, milloin luvatonta, ja välillä virkamiehetkään eivät tuntuneet oikein olevan perillä siitä, mikä on sillä hetkellä sallittua.
1850 jotakin ensimmäisen kerran vapautettiin sitä, että voi perustaa maaseudulle kauppoja, kauppaliikkeitä. Se oli alkuun hyvin tarkkaan säädelty, että esimerkiksi jos halusi perustaa johonkin Kuusamoon kaupan, niin piti Suomen senaatilta hakea lupa. Ja sitten myöhemmin taas sitä askel kerrallaan vähän vapautettiin ja esimerkiksi lääninhallitukset sai sitten luvan antaa näitä kauppalupia niin poispäin. Mutta 1800-luvun loppupuoli oli sellainen aika, että se vähitellen nämä suvut niin kuin perusti kauppaliikkeitä Suomeen maaseudulle. Ja oli luonnollista perustaa niitä niille seuduille, mekkä ja tunnettiin, jossa oli ne tutut kauppapiirit ja talot. Se ei lopettanut tätä laukkukauppaa, vaan näistä kauppaliikkeistä tuli tavallaan niin kuin tukikohtia niille kiertäville kauppiaille, että jos nyt oli jossakin kirkon kylässä suvulla kauppa, niin sen palveluksessa saattoi olla kymmenkunta kiertävää laukkukauppiasta, jotka niitä vanhoja kauppapiirejä kulki.
Kulkukauppiaat olivat yleensä tervetullut tuulahdus jostain kaukaa, jostain maailmalta. He olivat kulttuurilähettiläitä ja uutistoimistoja, joiden kertomukset, juorut, laulut ja jopa kokonaiset näytelmät siirtyivät paikkakunnalta toiselle, tietysti myös Itä-Karjalan suuntaan. Kaupanteko vaati menestyäkseen tarkkaa silmää. Suomi ei suinkaan ollut homogeeninen yksi iso paikkakunta, vaan eri maakunnissa suhtauduttiin esimerkiksi tinkimiseen hyvin eri tavoin. Kauppiaan ja asiakkaan väliselle kommunikaatiolle antoi lisämausteensa kieli tai sen puute.
Vienasta tulleet tietysti. Kotikieli oli Vienan Karjala, joka oli hyvin lähellä Suomea. Jos ne tuli Aunuksesta, kotikieli oli livvi, joka on enemmän saanut vaikutteita Venäjästä, jota Suomen puolella ei varmasti ihan ymmärretty. Mutta kyllä piti osata sitä kieltä, mitä asiakkaat puhuvat, eli suomea. Ja sitten kun näitä kiersi tietysti ympäri Suomea eri alueilla, muun muassa ruotsalaisseuruilla, niin siellä nämä kauppiaat opettelivat ruotsia ja oppivat myöskin. Ja tekivät kauppaa sitten Ahvenanmaata myöten aina paikallisella murteella. Tätä tavallaan niin kuin helpotti se, että kun kauppapiiri oli aina vakio, mentiin samalle seurulle.
Joka puolella Suomea laukkukauppiaiden puheenparsi ei miellyttänyt. Esimerkiksi Hämeessä oltiin paikoin kovinkin epäluuloisia, eikä kulkukauppiaiden sallittu edes astua ovesta sisään. Myyntipuheet suunnattiin usein naisille, mikä teki kauppiaista isäntien silmissä epäilyttäviä, kertoo Reetta Hänninen, filosofian tohtori ja historian tutkija Helsingin yliopistosta. Hän on perehtynyt Suomen ja Venäjän suhteiden historiaan.
No kyllähän se on aina liittynyt tietenkin, että kun tulee yhteisen ulkopuolelta joku ihminen ja tällainen kauppias, niin kyllähän ihan liitettiin tällaista niin kuin tiettyä lipevyyttä, ovatko he huijareita, kun kauppiaat tietysti tapana ehkä puhua sitten kaikenlaista niin kuin ihmisiä miellyttävää, niin miten hän suhde sitten talon väen naisiin, että onko ne tämmöisiä niin kuin viettelijöitä, tummia, muukalaisia vai minkälaisia niin kuin tyyppejä ne siihen yhteisöön tulee, niin totta kai siihen on liittynyt myös sitten tällaista niin kuin vieroksuntaa.
Ulkomaalaiset tulevat ja vievät meidän naiset. Juhani Ahon 1911 ilmestynyt romaani Juha vahvisti tuttua stereotypiaa viekkaista muukalaisista, shemeikoista, jotka vokottelevat vaimoihmiset mukaansa ja Suomen mies jää lehdellä soittelemaan. Jamaica-puheilla oli myös poliittinen merkitys. Reetta Hänninen on tutkinut sortovuosia ja kirjoittanut suomalaisten vastarinnasta Venäjän sortokoneistoa vastaan. Vastarinta ilmeni monin tavoin, mutta varsinkin 1800-luvun lopulla kulkukauppiaat vaikuttivat ikään kuin olleen väärässä paikassa väärään aikaan. Kulkukauppiaat olivat helppo kohde, johon suunnattiin ennakkoluuloja ja muukalaispelkoa.
Jos me puhutaan nyt tästä 1800-luvun ja lopun, 1900-luvun alun kontekstista, niin tämähän oli just tämä paikallinen asettuminen, oli ehkä se, mitä tämmöiset suomalaisen niin kuin passiivisen vastarinnan harjoittajat pelkäs, että nämä kulkauppiaat, jos niitä kohdellaan liian hyvin, niin ne tulee ja asettuu aloilleen ja tuo perheensä tai perustaa perheensä. Sitten yhtäkkiä tarvitaankin venäjänkielisiä kouluja ja ortodoksisia kirkkoja ja jotenkin, että he oli ehkä tämmöisiä, niin kuin, heidän pelättiinkin nimenomaan asettuvan aloilleen ja tuovan sitä niin kuin venäläisyyttä suomalaisiin, niin kuin, suomalaisille paikkakunnille.
Vuonna 1900 Venäjän keisari Nikolai II antoi asetuksella venäläisille oikeuden harjoittaa Suomessa kulkukauppaa. Aloite oli tullut kenraalikuvernööri Bobrikovilta. Vienankarjalaisille kauppiaille tämä oli mieluisa uutinen. Vihdoinkin he olisivat kauppiaina tasa-arvoisessa asemassa kantasuomalaisten kanssa. Mutta sortovallan vastustajien mielestä kyseessä oli jälleen yksi askel kohti Suomen venäläistämistä. Kulkukauppiaisiin lyötiin yhä vahvempi venäläisleima. Jo aiemmin kulkukauppiaiden ympärillä velloi kaikenlaisia huhuja. Esimerkiksi 1800-luvun puolivälin jälkeen Suomessa alkoi levitä mukavarmaa tietoa pian tapahtuvasta maanjaosta. Suomessa oli paljon tilatonta väkeä, jolle ikioma maapläntti olisi ollut kullanarvoinen asia. Huhujen liikkeelle panijoiksi epäiltiin keitäs muitakaan kuin kiertäviä kulkukauppiaita.
Joo, siis laukkaupeita syytettiin siitä, että he ikään kuin organisoidusti levittäisi tällaisia maanjakoon liittyviä huhuja. Ja tämmöiset huhuthan upposi kyllä Suomen maaseudulla oikein otolliseen maaperään, koska maattomien määrä tai maattomien osuus oli kasvanut niin paljon. Mutta mitään tämmöistä viitettä siitä, että se olisi oikeasti jollakin tavalla niin organisoitua, ylhäältä päin organisoitua, järjestelmällistä huhujen levittämistä, niin semmoista ei ole kyllä löydetty. Ja itse asiassa nämä maajakohuut, niin se ei ollut mikään uusi ilmiö, ei liittynyt sinänsä tähän niin kuin, 1900-luvun alun näihin niin kuin kuohuntavuosiin, vaan ihan vähintään siitä lähtien, kun Venäjällä maaorjat vapautettiin 1861, niin siitä lähtien Suomessa aina silloin tällöin leimahti tällaisia huhuja, että meillekin nyt tulee sitten jonkinlainen vapautuslaki. No Venäjällähän se maanorjien vapauttaminen ei nyt hirveän suurta muutosta näiden ihmisten elämään tehnyt. Mutta nämä aina niin kuin ne kiersi, aina kun tuli jotain, valtiopäivät alkoi tai jotakin tapahtuu poliittisesti jotakin, niin ne lähti uudestaan taas kiertämään ne maanjakohuut. Ja ne vaihteli. Välillä oli niin, että esimerkiksi huuttiin, että saatava osuus riippuu lasten määrästä. Ja joskus oli vaikka niin, että lapsi ei päästy palkolliseksi johonkin toisiin taloihin, koska ajateltiin, että nyt pidetään ne täällä kotona, jossa juuri nyt tuleekin tämä maanjakouudistus, niin että kaikki lapset on täällä ja me saadaan mahdollisimman iso maalänti itsellemme. Ja tämä kertoo siitä, että miten kova se ahdinko oli ja miten siis toivottu ajatus se oli, että maan omistusta, niin kuin maata jaettaisiin uudella tavalla. Ja varmasti on hyvinkin voin kuvitella, että kulkukauppiaat on näistä asioista ihmisten kanssa puhuneet, että kun he joka tapauksessa oli siis, paitsi toi tavaroita, niin toi uutisia pikkupaikkakunnille. Heidän mukanaan tuli siis, kiersi uutiset ja ihmiset on keskustellut paljon näiden kauppiaiden kanssa, että hän majoittu siis taloihin, sai taloista ruokaa yösiään niin varmasti on ihmiset näistä halunneet siis kysellä ja keskustella. Voi olla, että kauppiaat, tätä mä en tiedä, mutta näin inhimillisesti ottaen voisi olla hyvin mahdollista, että kauppiaat nimenomaan puhuu asioista, jotka heidän asiakaskuntaansa miellyttää. Eli voi olla, että hyvinkin on niin kuin oikein tarttuneet tähän keskustelun aiheeseen.
Joo, siis hyvät uutiset. Hän varmasti edistää paremmin kauppaa kuin jotkut negatiiviset uutiset.
Nimenomaan just näin. Eli se, että kauppias vähän saattaa vihjellä, jo kyllä se varmaan se maa, joku tulee, niin onhan se nyt kivempi sitten käydä kauppaa sellaisen kauppiaan kanssa.
Kulkukauppiaisiin kohdistui boikotteja ja rajoituksia, jotka olivat välillä melkoista hiusten halkomista. Otetaan esimerkiksi 24-vuotiaan Mikael Kondratieffin tapaus, josta Reetta Hänninen kertoo kirjassaan Kapinaa ja kiusantekoa, Venäjän sortokoneiston vastustus Suomessa. Kondratieff lähti myyntimatkalle Suomeen. Venäläisten kulkukauppa oli julistettu lailliseksi vuotta aiemmin. Nuoren kauppiaan paperit ja luvat olivat kunnossa. Hänellä oli vieläpä pihkovalaisen kuvernöörin lausunto hyvästä käytöksestä. Siitä huolimatta Viitasaaren nimismies päätyi vuonna 1901 takavarikoimaan kauppatavarat. Virallinen syy? No, annetaan Reetta Hännisen kertoa.
Kondratieff pidätettiin, hänen tavaransa takavarikoitiin, niitä oli aivan käsittämätön määrä, mitä hän niitä mukanaan kuljetti, kaikenlaista, lähtien napeista ja naskaleista, ihan niin kuin metrikaupalla kangasta ja huiveja ja mitä kaikkea olikaan. Kaikki nämä tavarat takavarikoitiin, ja sitten tästä tuli oikeudenkäynti, ja oikeudenkäynnissä sitten niin kuin, kyllä se näin jälkeen näyttää, että kyllä se oli aika lailla niin kirjaimellisesti tikusta asiaa tehty, eli kun hänellä oli sellainen mittakeppi, millä näitä kankaita mitattiin, niin ensin katsottiin, että se olisi väärennetty, että siinä ei ollut tämmöistä niin tarkastusleimaa. No sitten huomattiin, että kyllä siinä oli tarkastusleima, se oli vaan niin kulunut, että ei se näkynyt, mutta se oli kyllä ihan niin virallinen tarkastettu mitta. Mutta se mitta oli jossain vaiheessa katkennut ja korjattu, ja sen takia tämä mitta näytti 0,5 millimetriä liikaa. Ja sallittu ero olisi ollut 0,25 millimetriä. Eli tässä jäi nyt sitten 0,25 millimetristä kiinni, että se mitta oli väärän kokoinen. Ja sehän oli vielä väärän kokoinen niin kuin tämän kauppiaan haitaksi, jossa oli vähän liian pitkä mitta. Eli asiakkaat sai siis 0,5 millimetrin liikaa kangasta per mitta. Ja tässä sitten saatiin syy, että tosiaan nämä tavarat pysyivät takavarikossa, ne huutokaupattiin ja Kondratieffin kaupat loppu siihen.
Näin kävi, ja rikosväline eli mitta tuomittiin menetetyksi valtiolle. Emme tiedä, jatkoiko Kondratieff uransa paremmalla onnella. Pidätyksen todellinen syy oli mitä ilmeisimmin poliittinen. Haluttiin näyttää, ettei venäläisiä kaupustelijoita Suomeen kaivattu. Ja nimismies käytti valtaansa 0,25 millin oikeutuksella. Jos Kondratieffin omaisuus olisi anastettu pimeällä kinttupolulla tai syrjäisessä tuvassa, lopputulos olisi saattanut olla paljon pahempi.
Siis se oli tietysti riski ammatti. Siinä oli monta syytä. Siis tietysti tämä vieraus, tultiin vieraasta kulttuurista. Ja tämä oli, niin kuin aina on ollut, tietysti vieraita tulijoita. On ikään kuin helpompi luokitella sitten vääriksi uskonnoltaan tai muuten. Ja se oli yksi asia. Ja toinen asia on tietysti, että kauppialla oli rahaa tai rahan arvosta tavaraa mukanaan. Se varasto niitä kankaita ennen muita tavaraa, ja sitten jonkun verran tietysti rahakin oli, niin se myöskin sitten houkutteli niitä, jotka sitten sattuu olemaan helpon rahan tarpeessa ja usko sitä saatavan. Ja sitten näitä ryöstöjä tosiaan tapahtui ja jopa murhia.
Vaasan lehti 24. kesäkuuta vuonna 1885. 16. päivänä tätä kuuta ammuttiin kulkukauppias Lukas Jefremov Bogdanovia, tunnettu myöskin nimellä Lukas Karjalainen Vuokkiniemen kylästä Venäjältä, autiolla polulla Kivijärven ja Viitasaaren kirkkojen välillä rintaan. Ja ryöstettiin häneltä rahansa, jonka jälkeen Bogdanov vielä jaksoi ryömiä lähimpään Pahalampi-nimiseen torppaan, jossa hän seuraavana aamuna kuoli, voimatta ilmoittaa murhaajansa nimeä tai muuten antaa tietoa hänestä. Kuitenkin on torppari Matti Ruuska Kivijärven pitäjästä suuresti epäluulon alaisena murhasta tämän johdosta vangittu.
Suomi on tutkitusti ollut väkivaltainen maa. Tämä klisee pitää paikkansa. Väkivalta ei kohdistunut erityisesti kulkukauppiaisiin, mutta totta kai, jos henkilöllä tiedettiin olevan rahaa tai tavaroita matkassa, se saattoi alentaa kynnystä tehdä tälle ikäviä asioita. Laukkukauppiaat pyrkivät välttämään ja ennakoimaan vaaratilanteita. Oli luottotaloja, jonne sai tarvittaessa kätkeä tavaroita. Maaseudulla kätköpaikka saattoi olla luola tai vaikka heinäkasa jossain syrjäisessä ladossa. Vanhoista sanomalehdistä löytyy runsaasti tietoa siitä, kuinka suhtautuminen kulkukauppiaisiin kiristyi 1800-luvulla. Lehdissä varoiteltiin laukkurien huijaavan asiakkaita, levittävän sukupuolitauteja ja olevan Venäjän kätyreitä. Pahaltakin he kuulemma haisivat. Kuitenkin erityisesti maaseudulla ja varsinkin syrjäisimmissä kolkissa kulkukauppiaat olivat yhä hyvin toivottuja vieraita, huolimatta toiseuttamisesta, vihapuheesta ja suoranaisesta maalittamisesta. Ja kyllähän lehtikirjoitukset tulivat myös heidän tietoonsa.
No jos ajattelee jollakin tavalla niin kuin kulttuurissa, niin musta tuntuu, että kulkukauppias on ollut jonkinlainen niin kuin symboli jollekin niin kuin ulkopuoliselle ja vieraalle, semmoiselle kulkijalle ylipäänsä, jos ajattelee, että semmoisia merkityksiä siihen niin kuin ladattiin todella, todella paljon. Ja sen näkee näissä munkin aineistoissa, kun siellä on tämmöisiä vaikka runoja, joissa kulkukauppias tulee ja lupaa rehdille suomalaiselle nuorelle miehelle suuria asioita. Ja sitten kun nuori mies ei hänen lupauksinsa usko, niin sitten rupeakin uhkailemaan, että nuori mies viedään Venäjän armeijaan. Eli se on ollut semmoinen niin kuin tietynlainen, mä nyt teen ilmassa lainausmerkit, sen tietynlainen hyvä symboli sellaiselle jollekin niin kuin ulkopuoliselle, tietyllä tavalla symboli venäläisyydelle, ja sitten siihen on liitetty erilaisia tällaisia juuri tämmöistä niin kuin viekkauden, kataluuden, petkutuksen, ehkä vähän myös pelkuruuden ja tällaisia ominaisuuksia. Eli se on ollut jollain tavalla niin kuin aika hyvä syntipukkihahmo tietyllä tavalla.
Peräpohjalainen 10. toukokuuta vuonna 1913. Erässä viime istunnoistaan on ministerineuvosto käsitellyt Suomen kenraalikuvernöörin ehdotusta venäjän kielen voimaan saattamisesta Suomen hallituslaitoksissa, niiden joukossa myöskin senaatissa. Kenraalikuvernööri oli ehdottanut, että tätä uutta lakia ei saatettaisi voimaan yleisvaltakunnallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, vaan hallinnollisessa järjestyksessä.
Venäjän sortohallinto kiristi ruuvia. Venäjän kielen opiskelu oli tuotu jo kouluihin, ja nyt venäjä haluttiin suuriruhtinaskunnan virkamieskieleksi. Uppiniskaiset suomalaiset hangoittelivat vastaan, ja sietokyky venäläisvaltaa kohtaan alkoi olla vähissä. Vaikka vuonna 1913 sitä ei vielä tiedetty, niin Suomen itsenäistyminen oli enää 4 vuoden päässä. Äskeisessä sanomalehtiuutisessa kerrottiin venäjän kielestä. Samassa lehdessä oli myös uutinen isoäitini isän Vasilin kuolemasta.
Tämän kuun 5. päivänä kuoli halvaukseen Sodankylässä kauppias Vasili Dorofejev 41 vuoden ikäisenä. Vainaja muutti Sodankylään Vienan Karjalan Uhtuasta ainoastaan 11 vuoden vanhana. Vainajalta jäi vaimo, tytär ja velimies. Hänen veljensä on hakenut Suomen alamaiseksi.
Sanomalehti Kansantahto kertoo Vasilin kuolemasta viikkoa myöhemmin otsikolla Äkkikuolema.
Vainaja oli edellisenä iltana käynyt hevosta ruokkimassa, jonka jälkeen oli mennyt tiedottomaksi, missä tilassa pysyi kuolinhetkensä asti.
Vasilin kuolemasta on 110 vuotta. Olisi kiinnostava tietää, miten hänen Suomeen asettuminen oli aikanaan sujunut. Vasili ei monien Suomeen asettuneiden itäkarjalaisten tavoin vaihtanut sukunimeään, vaan oli Dorofejev kuolemaansa asti. Oliko nimestä koskaan haittaa? Ryssiteltiinkö häntä? Venäläistä tarkoittavalla ryssä-sanalla on jännä vaikutus. Sana on ollut käytössä vuosisatojen ajan ja sen sävy on vaihdellut pahantahtoisuuden asteikolla neutraalista hyvin loukkaavaan. Viime sotien jälkeen ryssittelyllä on ollut erityisen ikävä kaiku ja sen tietää hyvin myös Vasilin tyttärenpoika Paavo Erola.
Millä lailla se, nämä sukujuuret on ollut vaikuttanut siihen, että kun sanoit joskus, että teitäkin on ryssitelty, niin minkälaisissa yhteyksissä sitä on tapahtunut? Että ihmiset on jotenkin sitten jo tiennyt, että osa tästä suvusta juuret on sitten sieltä väärältä puolelta rajaa.
No se tuli tuossa koulussa, kansakoulussakin tuli semmoista pikkutappeluita ja muita, niin se oli ryssänpenikkoja. Ja sillä tavalla, että se niin kuin karmasi. Mullekin sanottiin monta kertaa koulussa, että ryssänpenikkoja otta. Sinäkin ryssänpenikko. Että se oli näin, se tuntui ihan kamalalta, mutta se on niin kuin tänäpänä se niin kuin koulussa ruukaa olla sitä kiusaamista. Ja sitähän se varmaan nekin tarkoitti sitten, että kiusataan ja sanotaan noin.
No kyllähän se jotenkin niin kuin, tietysti pahalta hänen puolestaan ja tavallaan myös hyvin tutulta, että noinhan lapset aina sen jostain keksii, mikä se sitten ikinä onkaan se haukkuminen. No tietenkin tähän sitten, jos ajattelee tähän mun niin kuin tutkimuskontekstiin, niin, silloinkin siis koulupojat saattoivat kulkea vaikka ortodoksi papin perässä ja huudella, että siinä menee ryssän pappi ja näin poispäin. Mutta sinänsähän tämä ryssittely alkoi ehkä vasta siinä vaiheessa saamaan niin kuin semmoista tietynlaista painolastia, että sana nyt oli ollut ihan oikeastaan aika virallisessakin käytössä. 1800-luvun alkupuolella puhuttiin ihan vaikka ryssän keisarinnassa ja se tämmöisissä niin kuin virallisissa yhteyksissä. Mutta tietenkin sitten kun nämä venäläistämistoimet kiihtyi ja siihen venäläisyyteen liittyi sitten näiden niin kuin tämmöisten sortotoimien takia alkoi liittyä sitten semmoista negatiivista painolastia, niin se alkoi saamaan sitten semmoista erilaisia merkityksiä. Mutta että Suomessahan tuli tosi paljon vielä, oli erilaisia kauppiassukuja, joilla oli venäläiset sukunimet ja osahan heistä sitten oli jo 1800-luvun kuluessa myös kääntynyt luterilaisiksi ja omaksunut suomen tai ehkä useammin ruotsin kielen, jos he olivat kauppiaita. Ja tätä esimerkiksi Bobrikov ihmetteli ja oikeastaan kammoksuikin, että miten nyt venäläiset suomalaistuu.
Minun isoisäni otti tämän Vaara-nimen. Kotitalo oli jonkun Vaaran kyljessä ollut Uhtualla, niin siitä vaan poimittiin tämmöinen nimi ja sitten myöskin vaihdettiin uskontoa. Kolmas tekijä oli tietysti kansalaisuus. Että kun siinä vaiheessa sitten, kun Suomi oli itsenäinen, niin nämä haki sitten Suomen kansalaisuutta. Tämä minunkin isoisältäni on säilynyt Stolberin allekirjoittama todistus, jossa hänet ei ole hyväksytty Suomen kansalaiseksi. Olikohan se 18 leimattu.
Pekka Vaaran sukujuuret ovat Uhtualla, aivan kuin minunkin sukulaisteni.
Joo, siis mä kuulun Andronoffien sukuun isänpuoleisen isoisän kautta, eli Nikolai Andronov-niminen nuori mies tyypillisesti siis varmaankin oli siinä 3-14 vuoden ikäinen noin vuonna 1900. Niin ihan siihen normaaliin uhtualaissukujen, kauppiassukujen tapaan, niin hänet lähetettiin Suomeen. Silloin ei enää lähetetty oikeastaan niin kuin nuoria poikia kiertämään laukkukauppiaana, vaan suvulla oli kauppaliikkeitä, useampiakin kauppaliikkeitä. Tosiaan näillä oli yksi kauppaliike, oli Nivallassa kirkonkylässä, ja tämä isoisä lähetettiin sinne oppimaan kauppiaan ammattiin.
Samanlainen urakehitys kuin Vasililla ja monilla muillakin vienankarjalaisilla kauppiailla. Pekka Vaara on kirjoittanut Uhtuan Andronov-suvusta kirjan. Ja kun luin sen, yksi asia jäi minua askarruttamaan, nimittäin kirjan takalehdiltä löytyy tutun näköinen sukupuu. Voisiko olla, että?
Näytäpäs nyt, missä se on tämä Nikolai tuossa, Nikolai Vaara. Ja tämä on hämmästyttävää, koska mä löysin täältä mun isoäitini äiti. Eli Agafja Fyodorovna, eli Fyodor Nikitinin tytär, joka on mennyt sitten aikanaan naimisiin Vasili Dorofejevin kanssa, ja heidän tyttärensä on mun isoäiti. Mm-hmm. Siis me ollaan
sukulaisia, joo.
Me ollaan sukulaisia.
Aivan.
Nikolai ja Agafia eli Olga olivat serkuksia. Maailma on pieni, tai sanotaanko, että 1800-luvun puolivälin uhtua varsinkin.
Tämä oli tietysti hyvin yleistä, siis kun näillä uhtualla ja esimerkiksi tämä Lamminpohja, joka oli uhtuan kirkonkylän tämmöinen vähän sivukylä, siis oli Uhutjokea, pikkusen matkaa muutama kilometri jokea ylävirtaan, niin se oli paikka, jossa oli aika monta näitä tämmöisiä kaloukkukaupalla vaurastuneita kauppiassukuja, kun ne asuu lähekkäin, niin siellä sitten mentiin tietysti keskenään naimisiin. Että niin, tämä oli ihan tavallinen tapaus, että suvusta toiseen sitten syntyi tämmöisiä myöskin avioliiton kautta yhteyksiä. Saattoi olla vähän enemmän tai vähemmän järjestettyjä myöskin, että katsottiin, että on sopivan ikäiset tytär ja poika. Ja siinä saattoi olla, että vähän liikesuhteitakin järjestettiin samalla. Tietysti varmaan aitoakin vetoa oli näiden nuorten välillä ehkä, mutta niin myöskin saattoi olla tämmöinen vähän laukkukauppiassukujen välinen intressi.
Oliko Vasilin ja Olgan liitto kauppiassukujen siunaama järkiavioliitto? Mistä sen tietää? Vasililla oli avioliiton solmimisen aikaan toinen jalka jo tukevasti Suomessa kauppahommien ansiosta. Isoäitini Sandra syntyi Juhtualla ja äiti ja tytär siirtyivät pysyvämmin Suomeen ja Sodankylään Sandran ollessa 6-vuotias. Vasili ehti pitää kauppaa Sodankylässä 40-vuotiaaksi asti ennen varhaista kuolemaansa. Sandrasta tuli suurperheen äiti, jonka karjalaiset juuret näkyivät vieraanvaraisuudessa. Ja siinä, että hänen Uhtualta peräisin oleva kaunis messinkinen samovaarinsa oli käytössä kaikki vuodet. Teenjuonnin yleistyminen Suomessa on pieni, mutta maistuva esimerkki kulkukaupan vaikutuksesta. Mitä muita jälkiä on jäänyt? Kiinnostava sivupolku ristiriitaisia tulkintoja herättäneisiin laukkukauppiaisiin löytyy kansallisromantiikasta. Itä-ilmansuuntana alkoi kiinnostaa kulttuuripiirejä 1800-luvun alkupuolella. Karjala-innostuksen pioneereja olivat Sakarias Topelius vanhempi sekä Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot. Näiden herrojen kerrotaan saaneen innoituksen kansanrunojen keräämiseen vienankarjalaisilta runonlaulajilta ja laukkukauppiailta. Itä-Karjalasta tuli vuosisadan lopulla kansallisromantikoille lähes pyhiin vaelluskohde. Taiteilijat, tutkijat ja kansanperinteen keräijät matkustivat etsimään sieltä suomalaisuuden myyttistä ydintä. Sellaista, joka parhaimmillaan yhdistäisi meidät kaikki yhdeksi isoksi Suomen suvuksi. Mutta itäkarjalaisten kiertokauppa merkitsi Suomelle muutakin. Kauppaa käydessä opeteltiin kansainvälisyyttä puolin ja toisin.
Ja se toi myöskin sitten tämmöistä niin kuin taloudellista toimeliaisuutta sitten Suomen maaseudulle. Siis sehän oli alkanut jo oikeastaan 1500-luvulla, jolloin niin kuin karjalaiset ja suomalaiset paitsi soti keskenään ja teki ryöstöretkiä, niin aina rauhankausina käytiin kauppaa. Ja alkaa nyt vaikka niin Olaus Magnuksen kartasta, joka joskus 1530 tai niillä tienoilla on piirretty, niin siellähän on karjalaisia kauppiaita. Siellä on kuvia, jossa karjalainen kauppias vaihtaa suolapussia suomalaisten tai ruotsalaisten kanssa turkiksiin tai johonkin aseisiin tai työkaluihin. Tämä kaupankäynti, tämmöinen kansainvälinen kaupankäynti, niin kyllä näillä karjalaisilla oli siinä hyvin merkittävä osuus.
Tumma valurautaristi seisoo ryhdikkäänä Sodankylän hautausmaalla. Se on Vasilin risti. Lähellä sijaitsevat myös veljen ja tyttären hautakivet, mutta Olga-vaimon hautaa ei kirkkomaalla ole. Kukaan ei tunnu tietävän Olgasta mitään. Suvussa on pohdittu, palasiko hän leskeksi jäätyään takaisin Uhtualle, ja jos palasi, niin miksi? Lokakuun vallankumouksen, Suomen itsenäistymisen, sisällissodan sekä rajan toisella puolen muodostuvan Neuvosto-Venäjän kahinoiden takia Itä-Karjalassa koittivat vaikeat vuosikymmenet. Ihmisten liikkuminen Suomen ja Karjalan välillä hankaloitui ja tulevaisuus näytti kaikin tavoin epävarmalta. Paluumuutto ei olisi ollut tätä taustaa vasten järkevää.
ihan viimeinen vaihe oli oikeastaan sitten tämä Karjalan niin sanottu kansannousu 1921-22, jolloin tuota Suomesta oli heimosotureita Karjalassa auttamassa taistelussa neuvostovaltaa vastaan, mutta joka päättyi tietysti siihen, että puna-armeija miehitti koko Viinan-Karjalan ja iso osa näistä suvuista ja niiden jäsenistä sitten tuli Suomeen. Ja sitten siinä vaiheessa oli tietysti tavallaan hyvä, että oli olemassa suvulla tukikohtia Suomessa. Eli suvun jäsenillä oli kauppoja, johon sitten ne Karjalasta tulleet saattoivat ainakin valikasti asettua ja sitten vähitellen hakeutua sitten Suomeen. Osa palasi sitten tietysti Karjalaan.
Heimosodat, Stalinin terrori ja rajojen tiukka sulkeutuminen jakoivat suvut lopullisesti kahtia ja panivat pisteen sukuloimiselle ja laukkukaupalle. Mitä sen jälkeen tapahtui rajan itäpuolelle jääneille, Dorofejeffeille, Andronoffeille ja kaikille muille vienankarjalaisille, on oma tarinansa, josta ei puutu dramatiikkaa. Suomeen asettuneet suvut jatkoivat täällä elämäänsä. Monet jatkoivat kaupan alalla. Ehkäpä jotkut heistä vaalivat kuitenkin yhä suvun haltuun jäänyttä samovaaria, isoäitini tavoin, kiehauttavat siinä välillä vielä teevedet omaksi ja ystävien iloksi. Vanhojen aikojen muistoksi. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit tämänkertaisesta aiheesta, sinua saattaa kiinnostaa myös Areenasta löytyvä Elävän historian jakso suomalaisnaisista, jotka lähtivät köyhyyttä ja vainoa pakoon Neuvosto-Venäjälle sisällissodan jälkeen.